В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Верховна Рада Криму ухвалила декларацію про незалежність Республіки Крим і міста Севастополя. Що це означає, дізнаємося. Силовий сектор був дезорганізований ще до Майдану. Це думка експерта, ми почуємо більше.
Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони Російської Федерації беруть участь безпосередньо на нашій з вами рідній землі в організації диверсій, в організації і підкупі наших громадян.
Як ви ставитеся до дій Росії на території України? Почуємо вашу думку.
Повно проросійських отих братушки. Як це вліз на чужу територію?
Нагло, як бандюги в чужу хату ліз.
Путіна, я його навіть чоловіком не вважаю. Живе лично для себе.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини, з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Європейська комісія схвалила сьогодні пропозиції в односторонньому порядку надати Україні торговельні переваги на суму в майже 500 мільйонів євро на рік. Рішення набуде чинності, як тільки його схвалять країни-члени ЄС і Європейський парламент. Як заявив президент Єврокомісії Жозе Мануел Барозу, це конкретний і відчутний крок на підтримку України. Таким чином, Україна отримає переваги зони вільної торгівлі з ЄС іще до підписання угоди про асоціацію в повному обсязі. Всі 28 країн-членів Євросоюзу вважають, що відокремлення Криму від України неприйнятне за міжнародним правом і вимагатиме відповіді, заявив сьогодні міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Цього дня він відвідав усі три країни Балтії, де говорив про те, що ЄС не шукає конфронтації з Росією і намагається уникнути її дипломатичними засобами. Але він наголосив, що саме Росія має вирішити, чи муситиме Євросоюз вдаватися до різкіших кроків. За словами Штайнмаєра, якщо найближчі вихідні минуть без очевидної зміни поведінки Росії, то вже в понеділок на зустрічі Європейської Ради будуть обговорювати новий етап санкцій проти Росії. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив сьогодні, що має негативне враження від нової прес-конференції колишнього президента України Віктора Януковича, який виступив у російському Ростові-на-Дону. На думку Туска, виступ Януковича був збудований на брехні. А інтерпретування колишнім президентом подій в Україні асоціюється з найгіршими часами. Чим частіше Янукович говорить такі слова, як фашисти, на адресу нової української влади, тим частіше виникає враження, що це стосується його самого, заявив Туск. Так само із критикою заяв Януковича виступило сьогодні Міністерство закордонних справ Киргизстану. Бішкек вважає виступ Януковича на прес-конференції в Росії недоречним і неадекватним. У Киргизстані нагадали, що єдиним джерелом влади в будь-якій країні є народ і не може бути легітимним. Президент, який повністю втратив довіру власного народу, де-факто позбувся президентських повноважень і, крім того, втік зі своєї країни, заявили в Киргизстані. Віктор Янукович виступив сьогодні з новою прес-конференцією в російському Ростові-на-Дону, і подробиці цього ви почуєте далі у «Свободі сьогодні». Організація з безпеки і співпраці в Європі також вважає референдум стосовно майбутнього Криму, запланований на 16 березня, таким, що суперечить у Конституції України і має вважатися незаконним. Нинішній голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швейцарії Дід'є Бургальтер, закликав усіх не підтримувати неконституційних дій. А Росія тим часом розкритикувала США за те, що вони надають допомогу українській владі. За словами Москви, йдеться про необачне потурання радикальним елементам нацистського забарвлення в Україні.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Силові структури України залишаються дезорганізованими внаслідок кадрової політики, яка впроваджувалася владою Віктора Януковича, так заявляють деякі українські експерти. Так, прозорість українських кордонів для агентів російської розвідки стала наслідком, зокрема, регулярного призначення на керівні посади проросійські налаштованих громадян, уточнюють вони. Втім, і в нинішній ситуації, як повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко, спецслужбі вдалося затримати одного з агентів російської зовнішньої розвідки. Про це докладно розповість наш кореспондент Дмитро Баркар.
У Донецьку затриманий громадянин Росії, який організовував діяльність низки екстремістських груп, у тому числі забезпечив їх озброєнням та вибухівкою, заявляє керівник Служби безпеки України Валентин Наливайченко. Як він переконує, спецслужба має докази, що крім затриманого в організації провокацій в Україні брали участь і інші агенти російської розвідки.
Співробітники головного управління розвідки Міністерства оборони Російської Федерації беруть участь безпосередньо на нашій з вами рідній землі в організації диверсій, в організації і підкупі наших громадян насамперед в східних областях для інспірування заворушень, для інспірування побиття.
Як зазначив голова СБУ, затриманий росіянин є підготовленим фаховим диверсантом, який створював групи для підготовки вибухів у громадських місцях з масовим перебуванням людей. Тим часом у Верховній Раді пропонують посилити режим на кордоні з Росією. Про це від імені депутатської групи «Суверенна Європейська Україна» заявляє депутат Олесь Доній.
З метою недопущення масового напливу провокаторів, в тому числі озброєних, які йде з російського кордону, до моменту повернення російських військ до місць своєї дислокації. Вважаємо за необхідне закрити можливість пішого та автомобільного перетину україно-російського кордону громадян Росії чоловічої статі віком 18-55 років. За винятком окремих категорій громадян, зокрема водіям далекобійників, тобто автомобілів з маршрутними листами, лікарям, які мають відрядження тощо. Очевидно, що мусить бути радикальне рішення. Якщо таких рішень не буде, дестабілізація ситуації на сході України буде продовжуватися.
Як переконує голова Ради національної безпеки і оборони Андрій Парубій, ситуація на кордонах контрольована.
Посилені прикордонні пости, вони посилені також і представниками наших органів безпеки,
повідомляє Парубій. Утім, прозорість українських кордонів для провокаторів та агентів російської розвідки пояснюється не браком людей у прикордонній службі, а наслідками кадрової політики у силових структурах, яка впроваджувалася протягом кількох років, зазначає директор військових програм центру імені Разумкова Микола Сунгуровський.
Надо вчити, що у нас силовий сектор.
Слід враховувати, що у нас силовий сектор був дезорганізований ще до Майдану. На керівні ролі були поставлені або лояльні Януковичу кадри, або проросійські. Відтак треба покладатися на ті патріотично налаштовані кадри, що залишилися в спецорганах, і за їхньою допомогою ізолювати особливо активних сепаратистських діячів, забезпечити видворення за межі нашої країни тієї п'ятої колони, яка прибула сюди з території Росії. Необхідно також продовжувати інформаційну роботу з забезпечення єдності народів.
Каже Микола Сунгуровський. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Друга за півмісяця після втечі з Києва поява на людях екс-президента Віктора Януковича підтвердила, як кажуть оглядачі, що він є маріонеткою Путіна. Це констатували в коментарі Радіо Свобода українські експерти. На їхню думку, Янукович слово в слово озвучив у російському місті Ростові-на-Дону, написане у Кремлі. При цьому політтехнологи констатували пригніченість Януковича і втрату ним навіть найменшого впливу на події в Україні. Почуємо репортаж Сашка Лащенка.
Віктор Янукович вдруге з'явився на публіці після втечі до Росії. І знову він виступав не у Москві, а у Ростові-на-Дону. Але цього разу екс-президент України не став відповідати на запитання журналістів. І загалом його промова тривала менше 10 хвилин. Сьогодні обійшлося без висловів на кшталт люстрованого внука. Хоча Янукович таки допустив обмовку.
Насколько мне известно, законодательство США, статья 84.22, раздела 22, свода законов США, запрещает предоставлять финансовую помощь правительству любого государства незаконно избранный президент, которого был свержен в результате военного переворота или другого незаконного решения.
Загалом Віктор Янукович переконував сьогодні, що він є легітимним президентом України, нікуди не тікав і надалі є головнокомандувачем Збройних сил України. Експерт Тарас Березовець зазначив у коментарі Радіо Свобода, що стиль промови Януковича у Ростові-на-Дону відрізнявся від того, що він демонстрував у Києві, працюючи із Ганною Герман. Цього разу колишній мешканець Межигір'я сипав кремлівськими штампами. І хоча Янукович храбрився, обіцяючи повернутися в Україну, як тільки дозволять обставини, його виступ не виглядав для Тараса Березовця переконливим.
Очі людини не піднімалося. Не видно, що він знаходиться в дуже важкому пограничному психологічному стані. Це менше вогню, на жаль, є в риториці Януковича. І видно, що він озвучує тези, які йому, він їх, очевидно, не розділяє. Він би, можливо, і хотів сказати, але йому не дозволяють.
Водночас, виступаючи сьогодні у Ростові-на-Дону, Янукович не підтримав воєнну агресію Росії проти України, хоча й не засудив її. Фактично, екс-президент взагалі уникнув теми окупації Криму. 3 березня посол Росії в ООН Віталій Чуркін заявив на засіданні Ради безпеки, що саме Янукович попросив листом президента Росії Володимира Путіна ввести війська в Україну. Чуркін показав папір, який нібито є копією цього листа Януковича, датованого 1 березня. Сьогодні екс-президент не підтвердив, але й не спростував існування такого листа. Насправді, сьогодні ми чули виступ не Віктора Федоровича Януковича, а Володимира Володимировича Путіна, констатує політолог Олексій Голубуцький. Янукович потрібен саме Путіну як пішак у шаховій грі із Заходом.
Він пішак в грі, який буде розвиватися там сьогодні, завтра, післязавтра з європейцями. Його виступ – це планах Путіна як елемент, що переговорив з Заходом.
Президент Росії Володимир Путін заявляв тиждень тому, що Віктор Януковича не має політичного майбутнього. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом Верховна Рада Криму сьогодні більшістю голосів ухвалила декларацію про незалежність Республіки Крим і міста Севастополя, стверджує прес-служба кримського парламенту. Також депутати підтримали постанову про гарантії відновлення прав кримсько-татарського народу і його інтеграції в Кримське співтовариство, яка передбачає надання у майбутньому державного статусу кримсько-татарській мові, встановлення квот парламентського представництва для кримських татар і визнання системи меджлісу Курултаю. Деталі ми почуємо від нашого кореспондента, який перебуває на місці у Криму.
Ухвалена декларація передбачає оголошення автономії незалежною світською багатонаціональною державою з республіканською формою правління. У випадку, якщо більшість учасників референдуму 16 березня висловиться за приєднання до Росії. Після оголошення незалежності Крим на правах незалежної держави, згідно з документом, звернеться до Росії з проханням на основі міждержавного договору прийняти його до складу Російської Федерації як нового суб'єкта федерації. Експерти вже назвали це транзитним рішенням про тимчасову незалежність. Голова Верховної Ради Криму Володимир Константинов цього не приховує.
Це та процедурна річ, яка спочатку говорить о тому, що ми себе заявляємо як статус республіки, а потім республіка, входимо як суб'єкт Російської Федерації.
Константинов також заявив, що повернення Криму до складу України вже не буде. Сьогоднішнє рішення він назвав історичним, як і постанову про гарантії відновлення прав кримсько-татарського народу та його інтеграцію в Кримське співтовариство. За його словами, цього кримські татари чекали всі 70 років після депортації. Це рішення кримського парламенту про гарантії відновлення прав кримських татар не вплинуло на позицію Меджлісу кримсько-татарського народу бойкотувати референдум 16 березня. Про це заявив голова Меджлісу Рефат Чубаров. За його словами, Меджліс також не бере участі у формуванні уряду Криму, який створено всупереч чинному законодавству. Чубаров також негативно розцінив ухвалену Верховною Радою Криму декларацію про незалежність АРК і Севастополя. За його словами, ухвалення подібного роду документів до принципового розв'язання кримської кризи лише погіршує ситуацію. Водночас Рефат Чубаров сказав, що рішення щодо кримсько-татарської проблеми парламент автономії ухвалив, опинившись у дуже складному становищі.
Можна говорити о тому, що сьогоднішня Верховна Рада в сьогоднішній ситуації осознає необхідність встановлення прав кримсько-татарського народу. Ми розуміємо при цьому, що це лише сигнал, який дан всім сторонам, які вовлечені тепер уже в кримський кризис.
Зазначив голова Меджлісу і висловив сподівання, що цей сигнал почують у Києві, Вашингтоні, Москві, Брюсселі та у багатьох міжнародних організаціях і візьмуться за вирішення питань, які хвилюють зараз все кримське суспільство, насамперед виведення військ. Тим часом сигнал отримав і колишній голова Меджлісу Мустафа Джемілєв, який, коментуючи сьогоднішнє рішення Верховної Ради АРК, заявив, що кримська влада нелегітимна і щоб вона не ухвалювала, це не матиме жодного значення до виведення російських військ з Криму. Сьогодні він на запрошення колишнього президента Татарстану Мінтімера Шаймієва вилетів до Москви, де йому запропонували зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Мустафа Джемілєв сказав, що обговорив цю пропозицію з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком і отримав згоду на те, щоб поспілкуватися з російським президентом про відведення військових Росії з Криму.
Це був наш кореспондент Радіо Свобода з місця подій. Сьогодні керівники Євросоюзу оголосили про можливий перехід від 17 березня до другого етапу санкцій проти Росії. ЄС також схвалив сьогодні пакет фінансової допомоги Україні в розмірі 11 мільярдів євро і готується підписати з Києвом політичну частину угоди про асоціацію вже в найближчі дні. Відтак світ посилює тиск на Росію з метою примусити Кремль припинити агресію проти суверенної України і скасувати прискорений процес підготовки до анексії Криму Росією. Про це детальніше, про реакції Заходу, читайте на сайті radiosvoboda.org. А ми поцікавилися також думкою перехожих Києва, як вони ставляться до дій Росії на території України, і ось що почули.
Турбує безнаказанность России, надо ее разбомбить и все. Россию разбомбить. Я приехала из Макеевки в Донецкую область. Донбасс под угрозой. Надо сейчас туда вести войска и все, чтобы не было захвата. Потому что полно пророссийских вот этих братушки. Как это влезть на чужую территорию?
Нагло. Як бандюги в чужу хату лізуть. Це не конфлікт між Україною і Росією. Це конфлікт між двома цивілізаційними системами. Це все-таки не Осетія і Абхазія. Хай Путін думає.
Путіна, я його навіть чоловіком не вважаю. Живе лично для себе. Ну, не для народу, ні для Росії, ні для України. Щось з мозгами у нього не в порядку. Ми, якщо зберемося всі місця, ми можемо щось зробити.
Ну, взагалі, про ввод військ неадекватний. Ну, не можна нарушати територіальну цілісність країни.
Путін скористався кризою. Це підлість і хитрість Путіна, в першу чергу. І друге, це інформаційна війна. Те, що відбувається в російських ЗМІ, це просто неприпустимо. Люди зомбовані наскільки, що спроби сказати їм правду, сказати те, що дійсно відбувається, вони мало діють. Я оптиміст, і я все-таки надіюсь на те, що все буде добре.
Такі думки почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А більше про інформаційну війну Росії проти України слухайте у наступній передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
А з вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня підводжу я, Людмила Ванник. І ми дізнаємося, які претензії Генеральна прокуратура Харкова має до Михайла Добкіна і Геннадія Кернеса.
А для того, щоб згустити краски і, відповідно, як ми говоримо, демонізувати все це діло.
Йдеться, звичайно, про Генеральну прокуратуру України. Де українські чиновники та олігархи ховають свої статки? В яких країнах мають майно, квартири, яхти та вілли? Які компанії за кордоном засновані українськими політиками? Ми почуємо результати журналістського розслідування. А також дізнаємося, як на Заході досліджують творчість Тараса Шевченка.
Che ci sono nella poesia di Шевченко sono fondamentali, però sono poco conosciuti.
Про це та більше далі у нашій передачі. Шевченківський райсуд Києва обрав міру запобіжного заходу для екс-голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна у вигляді тримання під вартою. Сьогодні ж харківський міський голова Геннадій Кернес заявив, що справу порушену проти нього і порушене кримінальне провадження проти товариша і ділового партнера Добкіна назвав він зведенням особистих рахунків міністра МВС України Арсена Авакова з ними. Зараз з нами на зв'язку у Харкові наш кореспондент Володимир Носко. Володимире, я вас вітаю.
Вітаю, Людмило, і наших слухачів.
Докладніше розкажіть, будь ласка, які, власне, претензії Генеральна прокуратура України має до Михайла Добкіна і Геннадія Кернеса? Добкіна відпустили під домашній арешт, наскільки відомо, так?
Так, тож харківський міський голова Геннадій Кернес розповів, що сьогодні вранці дізнався з повістки від Генеральної прокуратури, що кримінальне провадження порушено проти нього за кількома статтями. За підозрою в незаконному позбавленні волі або викраденні людини, катуваннях і погрозах убивством. Послухаємо, що сказав на терміновій прес-конференції Геннадій Кернес.
Якщо Михайло Маркович Добкіна,
якщо Михайла Марковича Добкіна звинувачують, як кажуть, у сепаратизмі, то відносно мене сепаратистських дій немає. А для того, щоб згустити фарби і щоб демонізувати цю справу, ті статті, які вони для мене призначили, ці статті кримінального порядку. Це придумана така схема відсторонення від посади харківського міського голови.
В ефірі Радіо Свобода звучав Геннадій Кернес. Він переконаний, що справа сфабрикована поспіхом за стінках МБС, а не слідчими Генеральної прокуратури чи СБУ. Замовником помсти вважає свого давнього політичного опонента Арсена Авакова, який наразі є міністром МВС України. А тоді, з 2005 по 2010 рік, він якраз керував обласною державною адміністрацією. Щодо суті кримінальної справи, міський голова зазначив, що не знає ні прізвище заявника, на підставі заяви якого могло бути порушено розслідування, ні події, які можуть фігурувати у справі. І про міського голову, колишнього голову облдержадміністрації Михайла Добкіна. Генеральна прокуратура веде слідство за фактом публічних закликів, які пролунали 12 лютого в Харкові під час круглого столу за участю українських та російських політологів. Вони стосувалися федералізації. Ось як повідомляє Генеральна прокуратура, йдеться про заклики з боку колишнього голови облдержадміністрації про вчинення дій, спрямованих на децентралізацію влади в Україні шляхом федералізації зі створення Новоросійського Союзу, повідомили ГПУ. Слід зазначити, що з ідеєю про створення Новоросійського Союзу виступав на тому круглому столі не Михайло Добкін, а оглядач низки видань Олександр Челенко. Сам колишній голова обласної адміністрації тоді на круглому столі заявляв, що є прихильником жорсткої системи федералізації в Україні. Людмила?
Володимире, власне, якою є в самому Харкові зараз реакція на ці арешти Михайла Добкіна і Геннадія Кернеса? Як реагують на це?
Враження таке, що затишшя перед бурею. Принаймні, сам Геннадій Кернес сказав, ну, якщо мене арештують чи затримають, то я вже не зможу втручатися в мирні заходи, якщо люди вийдуть. Ну, а якщо я буду на волі, то теж буду брати у цьому. Тож, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, наголосив, що у нього складається враження, що справа Добкіна ніби скопійована зі справи від 2005 року відомого політика, що загинув під час полювання Євгена Кушнарьова. Ось послухаємо заяву Сергія Чернова для Радіо Свобода.
Моє впечатлення таке, що от з 2005 року...
Моє враження таке, що от з 2005 року минуло 8 років, а ми в стані психіатричної 15-ї лікарні у Харкові знають про цей медзаклад, де лікарі помінялися місцями з пацієнтами. Так от, справа 2005 року Кушнарьова, мабуть, сьогодні крапля в краплю, це справа Михайла Добкіна.
Це справа сьогодні Михайла Добкіна.
Отже, ми почули реакції на сьогоднішні події у Харкові. На прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Річ іде о защиті наших граждан і соотечественників.
Ми не хочемо воювати з російським народом.
The people of Ukraine are fighting for democracy, they're fighting for freedom.
І ми, як Україна, заявляємо, ми готові боронити свій суверенітет.
Це свобода сьогодні.
Може, це якраз і мета спровокувати, як було в Абхазії, як було в інших країнах.
Al centro vi chiedo di pregare ancora per l'Ucraina.
Ні війні.
І тоді я не завидую нікому, хто попаде під цю руку.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Де українські чиновники та олігархи ховають свої статки? В яких країнах мають майно, квартири, яхти та віли? Які компанії за кордоном засновані українськими політиками? Стипендіат імені Вацлава Гавала, журналістка Радіо Свобода Наталка Сідлецька, створила інтерактивну карту map.ukrainianpep.org, на яку заносить усі ці дані. Зараз Наталка з нами на зв'язку. Наталю, вітаю вас.
Вітаю.
Цікаво дізнатися подробиці про цей проект.
Людмила, зараз ця тема дуже актуальна. Європейський Союз нарешті запровадив санкції проти українських чиновників з попередньої влади, звинувачуючи їх в насильницькому придушенні мирних протестів, а також великій корупції, що виходить за межі України. Тож Європа оприлюднила список з 18 політиків регіоналів, і цей список збільшується. Формулювання було таке: якщо статки цих людей будуть знайдені, то вони будуть заморожені. Тож моя карта має полегшити ці пошуки. Тут в одному місці результати усіх журналістських розслідувань, публікацій на цю тему. Конкретні адреси будинків, квартир, а також адреси і назви конкретних компаній, заснованих українськими політиками.
Наталю, зараз на сайті здебільшого інформація про представників партії регіонів, тобто попередньої влади. Чи будете ви публікувати дані про статки нової влади? Ось, наприклад, днями у британському виданні Independent з'явилася інформація про те, що юридична компанія Lawrence Graham виявила 278 банківських рахунків у 26 країнах, пов'язаних з екс-прем'єром України Юлією Тимошенко та її чоловіком.
Так, обов'язково будемо шукати і публікувати дані про статки усіх політиків України без приналежності до конкретної партії. Сайт називається Map Ukrainian PEP, де PEP – це Political Exposed Person, тобто політично значима особа. Хотілося б це міжнародне поняття активніше вводити в користування в Україні для більш пильного контролю за джерелами доходів таких людей. Тож на сайті будуть дані про всіх українських ПЕПів. Це міністри, нардепи, судді та їхні найближчі родичі та партнери. Поки що збирала дані саме про регіоналів, бо це було необхідно у протестні часи саме для термінового запровадження санкцій заходом. Стосовно статків Тимошенко, я сьогодні говорила журналістами британського видання Independent. Вони в статті посилаються на звіт юрфірми, яку залучив для цього уряд Азарова. Утім, сам звіт вони опублікувати не мають права. Ми з журналістами домовилися взяти і разом перевірити, чи правдиві дані у цьому звіті, перебираючи кожну країну. Якщо у родини Тимошенків справді досі багато компаній та рахунків за кордоном, то це обов'язково з'явиться на карті Map Ukrainian PEP та в наших публікаціях. А взагалі до мене чи не щодня звертаються журналісти з європейських країн. Вони просять допомогти їм в пошуку активів українців, які підпали під санкції. І ми з ними ініціюємо спільні розслідування. Шукатимемо також ті статки, фірми, рахунки, про які раніше не було відомо. Таким чином карта буде поповнюватися новими даними, а розслідування я публікуватиму на Радіо Свобода.
Наталю, а якого результату ви очікуєте від такої вашої діяльності?
Розумієте, я журналіст. Моя справа – шукати інформацію і публікувати її. Але я можу уявити, що, по-перше, ті статки, які вже під санкціями, за них повинна взятись українська прокуратура. Прокурори мають ініціювати спільні розслідування з європейськими країнами для того, щоб з'ясувати походження цих грошей. І в ідеалі довести, що вони були незаконно виведені з бюджету і повернути їх в Україну. А по-друге, все це має дисциплінувати тих політиків, які щойно прийшли до влади і приходитимуть в майбутньому. Українські можновладці завжди любили насолоджуватись високим рівнем життя на Заході за рахунок грошей українських платників податків, але всі вони нарешті мають зрозуміти, що, так би мовити, в прозорому мішку вкрадене не сховаєш.
Це була стипендіат імені Вацлава Гавела, журналістка Радіо Свобода Наталка Седлецька. Подробиці читайте на сайті radiosvoboda.org. Інша Наталка Кудрик із Рима розповість нам про те, як на Заході шанують творчість Тараса Шевченка. Серед таких шанувальників є відомий україніст, професор філології Міланського університету Джованна Броджі, з якою розмовляла моя колега в Римі.
Пані Броджі, у чому полягають насамперед труднощі під час роботи над текстами Тараса Шевченка?
Думаю, складність перекладу не лише для італійців, але й для решти західних дослідників полягає в тому, що мову Шевченка дуже важко перекласти на італійську, французьку та англійську. Його легше перекладати німецькою, бо там є відмінки, тобто менше слів. Італійська і французька мають артиклі, тому це й ускладнює перекладацьку роботу.
Ви зробили окреме дослідження «Рим у сприйнятті Шевченка». Розкажіть, будь ласка, докладніше.
Сікурамente Шевченко conosceva delle
Шевченко знав Рим лише через друковані зображення. Міф про Рим був дуже поширений в Росії, в Петербурзі, де він навчався і жив. Поет мав мрію відвідати вічне місто, але так ніколи і не зміг туди потрапити. Через свої поезії письменник передає переважно негативне ставлення до Рима, бо вбачав у ньому імперську владу на зразок Москви. Загалом у нього ньому переважає романтичне сприйняття міста, але античний Рим для нього – це передусім місто грізних імператорів. Рим рідко зустрічається у творах Шевченка, здебільшого у поемі «Неофіти».
Soprattutto nei Neofiti, sì.
Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org від нашої кореспондентки Наталки Кудрик із Рима. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую, що слухали нас цього вечора. Не залишайте нашої хвилі, залишайтеся з нами, ми разом.